16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Sarajevski političari, kojima smeta natpis "Dobrodošli u Republiku Srpsku", shvatili da granična linija i granični prelaz nisu isto.
Više hiljada građana Trebinja održalo protest zbog napada na maloljetnika. Podrška Trebincima i od predsjednika Dodika.
Organizacije proistekle iz odbrambeno-otadžbinskog rata zadovoljne najavljenim povećanjem izdvajanja za borački dodatak i invalidnin.
Jesu li se građani u Srpskoj odazvali bojkotu trgovina? Inspektorat od ponedjeljka počinje intenzivne kontrole prodajnih trgovačkih objekata.
Košarkaši Partizana i Crvene zvezde sastaju se večeras u Evroligi.
Vrijeme sunčano i nadprosječno toplo, sutra vedro i malo svježije. Granična linija i granični prelaz nisu isto. Shvatili su juče nakon usvajanja zakona o graničnoj kontroli sarajevski političari, kojima smeta natpis "Dobrodošli u Republiku Srpsku". Ovaj natpis "Dobrodošlice u buduće" na pojedinim mjestima može biti postavljen i za granične linije, ali ispred graničnog prelaza, što do sada nije bio slučaj. Prilog Milana Stojića.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je postavljanje tabli "Dobrodošlice" neposredno nakon što zakon stupi na snagu.
Granična linija u Gradišci i od sredina rijeke Save, 50 metara od te sredine, možemo po ovom novom zakonu istaknuti tablu "Dobrodošli u Republiku Srpsku", što ćemo mi ovaj rat. A oni su htjeli da od graničnog prelaza, znači unutrašnjosti Republike Srpske, to je bila ona tabla koja stoji "Dobrodošli", sad će biti ispred graničnog prelaza. Koliko on razumiju stvar. A tjerala ih mržnja da to potenciraju i dobili su ovo što su dobili. Znači, nije baš zgodno rješavati probleme, a mrziti. Čim mrziš, odmah si u problemu.
Delegati iz SDA upozoravali su na ovu činjenicu juče prije glasanja u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, na što je ukazao i delegat Šefik Džafirović.
Jasno je napisano u zakonu da se ove table mogu postavljati živi bili pa vidjeli. Dakle, do sad nije pisalo da mogu nakon 50 metara od granične linije.
Potpredsjednik Stranke demokratske akcije Hari Zahiregić kritikovao je Stranke trojke zbog usvajanja zakona o graničnoj kontroli. Navodi, zahvaljujući Konakoviću, Forti i Nikšiću te njihovim poslanicima u oba doma BH parlamenta, od danas su table "Dobrodošli u Republiku Srpsku" na ulazu u BiH potpuno legalna stvar. I to ne samo one koje su udaljene 300 metara od granične linije, nego čak i one koje će se veoma brzo nalaziti na svega 50 metara od granične linije, navodi Zahiregić. Delegat iz reda Srpskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević izjavio je da je insistiranje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da se table "Dobrodošlice u Republiku Srpsku" ugrade u novom zakonskom rješenju dobilo pozitivan epilog.
"Dobrodošli u Republiku Srpsku" je natpis na tabli kojih imate širom Republike Srpske i na osnovu zakona koji smo usvojili i na osnovu onoga na čemu je predsjednik Republike Srpske i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik insistirao, to je sada nešto što je precizirano zakon.
Postavljanje tabli "Dobrodošlice" ne bi trebalo da smeta nikome, smatra bivši jugoslovenski diplomata Vladislav Jovanović.
Cilj razvoja međunarodnih odnosa da svi budu dobrodošli svuda. Ovo je samo jedna prethodnica izražavanja dobre volje prema drugima koji dolaze s druge strane granice i to nema nikakvu povredu bilo čijih osjećanja.
Podsjećamo, juče u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojen zakon o graničnoj kontroli BiH, koji je jedan od zakona sa oznakom evropskih integracija i važan je za određivanje datuma za početak pregovora o članstvu BiH u Evropsku uniju. Misija OEBS-a u BiH pozdravila je usvajanje zakona o graničnoj kontroli i navodi u saopštenju da ovaj zakon predstavlja značajan korak naprijed u jačanju kapaciteta BiH da odgovori na bezbjednosne izazove i prijetnje na svojoj granici.
Nakon što je Sarajevska trojka odlučila raskinuti koaliciju sa SNSD-om te istog dana smijeniti Nebojšu Radmanovića s pozicije zamjenika predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH, Bosna i Hercegovina ušla je u novu krizu vlasti. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ponovio je da je trojka za njega odradila posao i da mu više ne trebaju, dok opozicija iz Srpske u tome vidi priliku za ulazak u vlast na državnom nivou. Treći partner HDZ šalje pomirljive tonove uz poruku da koaliciju treba sačuvati, opširnije Srđan Kecman.
Ključevi prekompozicije vlasti sada su rukama HDZ-a BiH, budući da procedure predviđaju da njihova predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto donosi odluku o razrješenju ministara i predlaže predstavničkom domu parlamenta BiH potvrđivanje novih. U Mostaru je nakon sjednice predsjedništva HDZ-a predsjednik stranke Dragan Čović rekao kako je moguće sačuvati državnu koaliciju, ali naglasio da će to biti složeno i teško.
Vi kad ste pravili partnerstvo, pravili ste ga na jednoj tjesnoj većini, istim uz pomoć jednog dijela predstavnika međunarodnih institucija koji su u tom participirali do kraja. Danas je to potpuno drugačije. Igra na kartu da nešto trebamo promijeniti mora biti vrlo jasno definiran. Znači, ne treba nam nikakva pretumbacija vlasti ako precizno ne znamo što ćemo raditi. I da zato imamo kvalitetnu, kvalificiranu većinu na onim razinama gdje se donose odluke.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da bošnjački političari sve pokušavaju da smanje snagu Republike Srpske, birajući za partnera opoziciju. On je naveo primjer izbora četvrtog delegata u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH, kada je izabran delegat iz opozicije.
Prema tome, znaš kako se to radi? Jedna je bila topla, jedna je bila hladna kuglica. I zna se kad se biralo, uzmete onu hladnu, ako je to Vuković i gotova stvar. E to su oni u radu. Prevaranti najobičniji gore na nivou Bosne i Hercegovine. Međutim, njima je to sve prihvatljivo. Sve prihvatljivo. Samo da ostvare neki svoj lični čar i da nešto kao učestvuju i da su oni poslanici. Vrate se u Narodnu skupštinu. Pa neko se izabere Narodna skupština. Ja nemam ništa protiv da oni imaju četiri, ako mogu. Ali četiri je bilo za Republiku Srpsku najkorisnija stvar.
S obzirom da u ovoj situaciji postoji mogućnost da i SDA uđe u vlast, umjesto trojke, lider Bakir Izetbegović poručio je da neće podržati nijednu stranu i da će dobro razmisliti šta je u interesu BiH.
U nevladinim organizacijama proisteklim iz odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske zadovoljni su najavljenim povećanjem izdvajanja za borački dodatak i invalidninu za 5% od avgusta. Na sastanku predsjednika Srpske Milorada Dodika sa predstavnicima ovih organizacija, koji je održan juče, dogovoreno je da se formira radna grupa koja će do jeseni izraditi prijedlog novog zakona o borcima. Naglašeno je da je potrebno izvršiti reviziju broja građana koji primaju borački dodatak. Opširniji Aleksandar Javorac.
Borački dodatak i invalidnine od avgusta bit će veći za 5%. Iz budžeta predsjednika Republike Srpske bit će izdvojeno 7 miliona maraka da se podrži rad i aktivnosti boračkih organizacija. Predsjednik Milorad Dodik rekao je da će biti obezbjeđeno 2 miliona maraka za zapošljavanje djece poginulih boraca.
Mi smo na predstavnicima organizacija predočili našu namjeru da od augusta, znači, povećavamo borački dodatak i invalidnine za ratne i civilne invalide od 5%.
Dogovorom postignutim na sastanku kod predsjednika Srpske zadovoljni su u Savezu logoraša Republike Srpske predsjednik ovog saveza Anđelko Nosović.
Povećanje 5% za borački dodatak kao i 5% za invalidnine od augusta mjeseca, znači isplata u septembru mjesecu, je za pohvalu. Sigurno nije dovoljno, ali je ono što se može uraditi u ovom trenutku.
Vlada je kreirala prava da se 220 miliona maraka godišnje izdvaja samo za borački dodatak, rekao je Dodik. On je objasnio da dodatak prima 180 hiljada boraca, daleko više nego što ih je bilo u ratu. Moraće da se utvrdi ko ima, a ko nema pravo na borački dodatak.
Mi tražimo od boračkih organizacija da pomognu i da se utvrdi ko je zaista bio i zaslužio da prima od Republike sredstva. Mi isto tako predlažemo da se izvrši diferencijacija oko boračkog dodatka i da se to usmjere na one koji su najviše ugroženi, a bili su borci.
Najavljenu izradu zakona o borcima i reviziju prava na borački dodatak podržavaju u organizaciji porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila, predsjednica ove organizacije Isidora Graorac.
Naravno da smatramo da treba ići u izradu novog zakona ili na neki način pokušati izmijeniti sve ono što je u tom zakonu trenutno sporno. Naravno da nas zanima zato što je i populacija porodica poginulih i nestalih dio tog zakona.
Kada je riječ o izgradnji spomenika borcima u Banja Luci na sastanku predsjednika srpske i nevladinih organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata, rečeno je da postoje mnogi nedostaci u izgradnji. Najavljeno je da će resorno ministarstvo organizovati sastanak radi otklanjanja uočenih nedostataka.
Slušate Dnevnik. Više hiljada građana Trebinja i Hercegovine okupilo se ispred Palate pravde, odnosno okružnog javnog tužilaštva u Trebinju, a na poziv Milada Jerkovića, čijeg je maloljetnog sina pretuklo 5 maloljetnih lica 25. januara. Porodica i brojni građani nezadovoljni što su počinioci pušteni na slobodu neposredno nakon saslušanja. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik podržao je današnje proteste i zatražio od odgovornih tužilačkih struktura da podnesu ostavke zbog ovog incidenta, izvještava Momir Milić.
Milad Jerković, otac dječaka koji je u subotu 21. januara pretučen u trebinjskom naselju Luč od strane petorice maloljetnika, pozvao je građane na protestno okupljanje ispred Palate pravde zbog toga što, kako kaže, kako je danas moje dijete stradalo, sutra može bilo čije.
U roku 12-24 sata ti isti huligani se kreću ovim gradom, pušteni su bez ikakvih sankcija. Svi se osjećamo ugroženi, evo vidite, svaki roditelj, ja mislim da se osjeća ugroženo u ovom gradu.
Građani Trebinja, ali i cijele Hercegovine danas su ispred Palate pravde pružili podršku porodici Jerković i pretučenom dječaku koji je i dalje u trebinjskoj bolnici.
Očekivali smo da će biti nekakvi konkretni zaključci koji će se uputiti tužilaštvu. Ako je urađeno sve po zakonu, potrebna je bila naša inicijativa da se taj zakon promijeni.
I građani Novog Grada i kao sveštenik i kao roditelj školskog djeteta također. Došao sam ovdje gdje evo zaista svi možemo, svi treba da se skupimo na jedno mjesto, ali ovo nije mjesto koje je samo pred tužilaštvom, nego evo ovo mjesto i koje je odmah preko puta crkve, ovo je mjesto i toliko nas ima da stojimo ispred gradske uprave također i ispred škole. Dakle, svi ljudi u svim tim institucijama bi trebalo makar da osjećaju odgovornost za ovakvo stanje u našem društvu.
Došla sam danas ovdje da podržim roditelje dječaka koji je pretučen u subotu u Trebinju i ne samo to, mislim da ova poruka treba da bude upućena svim institucijama, da rade svoj posao, jer kada dođe do ovoga, bojim se da je previše kasno.
Otac dječaka jutros je bio primljen u okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju, gdje su ga, kao i sve građane, pozvali na smirenost i strpljenje dok postupak ne bude okončan.
Eto, oni su me zamolili da ne iznosim te detalje istrage i ja ću to ispoštovati, naravno. Pusti su ljude, nek rade svoj posao. Ja smatram da su već napravili propuste, ali eto, pustit ćemo da vidimo. Sljedeće sedmice ćemo opet izaći da iskažemo nezadovoljstvo ukoliko se ništa ne preduzme. Ja samo tražim da se ti ljudi sklone s ulice, dok se ne riješi slučaj.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izrazio je žaljenje što danas nije mogao da bude u Trebinju i da se pridruži građanima u opravdanom buntu zbog incidenta koji je prije nekoliko dana uznemirio Trebince i ne samo njih, kao i zbog neodgovornog postupanja tužilaštva. Tražimo od odgovornih tužilačkih struktura da podnesu ostavke zbog ovog incidenta kada je pretučen maloljetnik, ali i od Visokog sudskog i tužilačkog savjeta koji toleriše nakaradnu tužilačku praksu, istakao je predsjednik Srpske Milorad Dodik.
U studentskom kampusu u Banja Luci danas su se okupili studenti i građani da bi odali počast žrtvama pada nadstrešnice u Novom Sadu i pružili podršku studentima u Srbiji.
Odata je počast i žrtvama katastrofalnih poplava i klizišta u Donjoj Jablanici. Povodom 3 mjeseca od pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu, novosadski studenti organizuju blokadu Varadinskog, Žeželjevog i Mosta Slobode u Novom Sadu. Njima će se pridružiti i kolege iz Beograda koji su juče pješke krenuli za Novi Sad.
Zbog visokih cijena namirnica, nezadovoljni građani danas bojkotuju kupovinu u tržnim centrima u Srpskoj Federaciji BiH. I u vladi smatraju da nema opravdanja za povećanje cijene namirnica. Republička tržišna inspekcija će od ponedjeljka u punom kapacitetu sa svim raspoloživim tržišnim inspektorima početi sa vršenjem intenzivnih kontrola u tržnim centrima, marketima, hipermarketima, supermarketima, kao i u svim trgovinama na veliko i malo mješovitom robom, a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, potvrđeno je za RTRS u inspektoratu. Koliko građani poštuju današnji bojkot trgovina, provjeravao je Darko Đurić.
Prosječna plata u Republici Srpskoj BiH u posljednjih 5 godina porasla je sa 960 na 1400 maraka. Povećanje plate ipak nije pratilo rast vrijednosti potrošačke korpe, koja je u istom periodu sa 1800 skočila na 3100 maraka. Kućni budžet to, kažu građani, ne može da istrpi.
Ne možemo mi tako rezultat nikakav napraviti. Imamo mi službe za sve. Samo uređene države mogu da funkcionišu. Imamo inspekcijsku službu, inspektore primaju plate. Što da ja sada bojkotujem? Pa oni jadni radnici ne mogu primiti platu.
Sistem u državi kreće od ozgo. Od nadređenih i oni koji to odlučuju. Mi građani naše da živimo danas, da jedemo, mi moramo kupiti ovaj hljeb danas djetetu. Da li on 5 maraka, 2 marke, što ja sad mogu da izađem na ulicu i da protestujem? Ja odu raditi.
Većina osnovnih životnih namirnica poskupila je više od 50%. Kilogram junetine nekada je bio 13 maraka, a danas je oko 22 marke. Iz Banjalučkog i Bijeljinskog udruženja potrošača ističu da razumiju nezadovoljstvo građana sve višim cijenama. Dragan Jošić i Jovan Vasilić.
I uvijek ćemo podržavati svaki vid građanske borbe za smanjenje cijena osnovnih života, prije svega osnovnih životnih namirnica.
Građani imaju pravo na to, to je na neki način protest građana oko ovih stvari koje nam se dešavaju u posljednje vrijeme.
Institucije srpske već su preduzele određene mjere kako bi se riješio problem previsokih cijena, resorni ministar Denis Šulić.
Veća kontrola marži putem inspekcijskih organa. Sastanak ćemo imati sa dobavljačima i proizvođačima gdje ćemo kreirati dodatne kampanje koje će imati za cilj da građani Republike Srpske kupuju jeftinije proizvode.
Iz inspektorata Republike Srpske potvrdili su da su inspektori na terenu i da između ostalog vrše kontrolu marži. Tokom prethodnih nekoliko dana, građani širom regiona pozvani su da ne troše svoj novac, a ideja o masovnom bojkotu potekla je iz Hrvatske, gdje su građani bojkotovali trgovine, a pojedini trgovački lanci snizili su cijene za više od 250 proizvoda.
Ministar zdravlja Alen Šeranić i predstavnici sindikata radnika u zdravstvu potpisali su danas posebni kolektivni ugovor za zaposlene u javnim ustanovama u oblasti zdravstva i socijalne zaštite, koji će dodatno unaprijediti prava radnika.
Među značajnim odredbama ugovora jeste novo pravo na uvođenje na uvećanje neto plate do 25% za zdravstvene radnike u domovima zdravlja u izrazito nerazvijenim opštinama. U skladu sa zahtjevima sindikata predviđeno je povećanje naknade za noćni rad sa dosadašnjih 35% na 40% neto plate.
U Bijeljini je organizovana primopredaja ključeva i traktora Belarus korisnicima koji su ostvarili podršku za nabavku, a nakon uspostavljanja saradnje Ministarstva industrije Bjelorusije i Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske. Poljoprivrednici srpske starosti do 40 godina mogli su da nabavljaju traktore Belarus po nižim cijenama, jer je vlada zajedno sa dobavljačem i proizvođačem iz Bjelorusije učestvovala sa 60% u cijeni, a za realizaciju ovog projekta ranije je dogovoren fond od 5 milijuna evra. Ukupno je dodijeljen 161 traktor, opširnije Dražen Glišić.
Projekat koji je predsjednik Republike Srpske dogovorio sa zvaničnicima Bjelorusije u potpunosti je završen, a istovremeno u Republici Srpskoj napravljen je projekat sa mladim agropreduzetnicima selo Republike Srpske Moje mjesto za život. Milko Škorić, selo Novi Sembirija.
Pa zadovoljno s novim programom zato što je podrška za mlade. Predrežno samo za mlade osobe koji su mlađi od 40 godina i bave se poljoprivredom. Moja porodica broji trenutno 5 članova, obrađujemo nekih 500 duluma zemlje ukupno, imamo omanju farmu krava.
Nemanja Kos, Kozarska Dubica.
Moj otac inače bavio voćarstvom skoro 40 godina, ja sam nastavio taj posao zadnjih nekih 10 godina. Super sam zadovoljan ovim programom, ovo je jedinstvena prilika da se za smiješne pare, kad moram tako reći, kupi nov traktor.
Prema riječima stručnjaka, ove poljoprivredne mašine su izuzetno pouzdane. Istovremeno, prednosti bjeloruskog traktora u odnosu na sve ostale jeste što su dijelovi izuzetno jeftini i što ih ima na ovim prostorima. Poljoprivrednici iz Republike Srpske starosti do 40 godina mogli su da nabavljaju traktore po nižim cijenama, jer je vlada Srpske sa dobavljačem i proizvođačem iz Bjelorusije učestvovala sa 60% u cijeni, a za realizaciju ovog projekta ranije je dogovoren fond od 5 miliona evra. Savo Minić, ministar poljoprivrede.
161 korisnik u Republici Srpskoj mlađih od 40 godina, od toga 7 inženjera poljoprivrede, od toga preko 30 traktora je otišlo u porodice gdje imamo troje i više djece, što znači da je možda ovo najefektivnija mjera i da smo napravili da upravo dobiju oni koji žele da ostanu u Republici Srpskoj, koji žele svojim radom da obezbijede sebi sredstva za život.
Dodjela traktora Belarus predstavlja implementaciju memoranduma o saradnji Ministarstva industrije Bjelorusije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, potpisanog 8. maja prošle godine.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Danije Legić zajedno sa načelnikom Kozarske Dubice Igorom Savkovićem posjetio je Zorana Pejakovića, demobilisanog borca iz Brekinje kod Kozarske Dubice. Pejakoviću je tom prilikom predat na korištenje stambeni kontejner, informiše Jelena Miljević.
55-godišnji Zoran Pejaković iz Brekinje kod Kozarske Dubice demobilisan je borac treće kategorije. Živi od boračkog dodatka u iznosu od 90 maraka i pomoći dobrih ljudi. Trošnu kuću bez struje u kojoj živi sam više od 20 godina zamijenit će stambeni kontejner.
Evo, ovo vidite u kući kako je, tako je. I šta će naći? Gledaš dva mjesta. Od to sruši se, neće. A ovo zahvaljujem svima, to su koje god pomogu.
Resorno ministarstvo obezbijedilo je stambeni kontejner površine 15 kvadratnih metara, a opštinske vlasti priključak za struju. Prošle godine ministarstvo je realizovalo 4 ovakve akcije. Daniel Egić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
Sve su to naši saborci, sve su to ljudi koji zaslužuju pažnju i ovo ministarstvo i ova vlada će nastojati da svim svojim potezima, aktima, djelima da pomognemo i da život i svakodnevne aktivnosti naših saboraca učinimo što bolji.
Igor Savković, načelnik Kozarske Dubice.
Mi dugujemo veliku zahvalnost svim borcima Republike Srpske, jer da upravo nije bilo naših boraca, mi danas vjerovatno ne bi bili na našim ognjištima.
Dobra saradnja mjesnih i opštinskih boračkih organizacija s ministarstvom o stanju na terenu ključna je za rješavanje problema. Nenad Bulić, predsjednik opštinske boračke organizacije Kozarska Dubica.
Problema na terenu imamo dosta i značaj opštinskih i mjesnih boračkih organizacija tu jako velik, nezamjenljiv, da detektuje probleme i da na vrijeme reagujemo, da ukažemo na problem, da se taj problem riješi.
Milovan Gagić, predsjednik predsjedništva Republičke boračke organizacije.
U narednom periodu preko fondacije pomoć, koji također iz ministarstva i drugih izvora institucija crpi sredstva, pomoći borcima na terenu na ovakav način da im riješimo stambena i svake druge probleme.
Program stambenog zbrinjavanja redovne su aktivnosti resornog ministarstva, a vrši se podjelom nepovratnih novčanih sredstava i stambenih jedinica. Ove godine za te namjene obezbeđeno je dodatnih 5 miliona maraka.
U Republici Srpskoj svaki dan se zabilježi jedna ili više prijava za nasilje u porodici, zbog čega treba pojačati institucionalnu borbu protiv ove negativne pojave. Poručeno je danas na okruglom stolu u Banja Luci u organizaciji Fondacije Udružene žene. Zbog nasilja u porodici žene svakodnevno traže pomoć, a kako ističe predstavnik Fondacije Gorica Ivić, uglavnom se javljaju onda kada iscrpe sve druge resurse zaštite. Ključ borbe protiv nasilja u porodici je u multisektorskom pristupu problemu, ističe resorna ministarka Selma Čabrić.
Ili se javljaju žene koje su u strahu da prijave, koje u stvari nekako i ne žele da prijave nasilje, da ulaze u sve te procedure, ali jednostavno ne mogu dalje, jednostavno nemoguće, i onda nekako traže podršku da se ohrabre da nasilje prijave i interesuju se za svoja prava.
To je kompletan lanac ljudi koji treba da učestvuju i u prevenciji, u zaštiti, pa na kraju krajeva i u procesuiranju. Ako jedna od tih karika nedostaje, uzalud nam sve.
U susret godišnjici Radija Republike Srpske danas je u RTRS-u održano predavanje o temi Odnos evropskih javnih servisa prema društvenim mrežama i podcastima. Predavač je bila Nataša Raketić, urednik informativnog programa Radio Beograda. Ovom prilikom poručeno je da se radio kao medij može uspješno prilagoditi novim tehnološkim platformama koje omogućavaju pristup i mlađoj generaciji slušalaca. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Radio je od svog nastanka pokazao veliku prilagodljivost tehnološkim i društvenim promjenama. Danas u eri digitalnih medija i dalje brzo odgovara na savremene izazove. Javni medijski servisi imaju snagu za te promjene, proizvodeći sadržaj koji publika može da gleda, sluša i čita. Transformacija medija na nove platforme omogućava pristup mlađim generacijama, a podcast se izdvaja kao ključni format u tom procesu, istakla je Nataša Raketić.
Radio je divan medij zato što ima najlojalnije slušalce koji dnevno provedu i po nekoliko sati uz radijske programe, a mlada publika, dakle alfa generacija, deca koja su rođena 2010. pa na ovamo, radio poznaju kroz podcaste. I upravo je to jedan od formata koji radio može fantastično da iskoristi, da svoje sadržaje ne samo promoviše, već naravno plasira i na druge platforme, ne samo na svojim linarnim programima. Linarni programi ili, kako mi to kažemo, FM kanali, ostaju nešto što je naša sigurna baza iz koje mi dalje proizvodimo multimedijalne sadržaje.
Radio Republike Srpske svakodnevno radi na obogaćivanju programskog sadržaja i očuvanju kvaliteta. U narednom periodu nastavit će da razvija kulturu slušanja, a jedan od načina je i promocija medija na društvenim mrežama, što je posebno privlačno mlađim slušaocima, naglašava direktor programa Radija Republike Srpske Dragan Pajić.
Osnovni program, bazni program je mora da bude kvalitetan da biste uopšte imali šta da predstavite na društvenim mrežama, a potreba za predstavljanjem kvalitetnih sadržaja postoji. Mi u našem programu već imamo emisije koje su prisutne na društvenim mrežama, pre svih Razbudilnik, naš jutarnji program već 10 godina je na društvenim mrežama. Isto tako i naša nova emisija Maštarije, Maštamije, namijenjena tinejdžerima je na društvenim mrežama. A namjeravamo u toku ove godine da uvedemo još jedan podcast i isto tako da još neke emisije predstavimo na društvenim mrežama kako bi bile dostupnije našim slušalcima i našim potencijalnim slušalcima.
U susret godišnjici poslata je poruka da radio kao medij koji odoliva vremenu i tehnološkim promjenama ostaje važan kanal za prenošenje informacija i održavanje veze sa slušaocima svih uzrasta.
Večeras će u Beču biti održan 26. svetosavski bal humanitarnog karaktera. Ovaj bal jedini je inostrani bal među 14 svečanih koji se održavaju u Bečkoj carskoj palati Hofburg. Opširnije Gordana Prtina.
Beč je grad kome je u temeljima kulture utkana balska sezona, a Svetosavski bal predstavlja očuvanje i promociju srpske kulture i tradicije u srpskoj dijaspori. Svetosavski bal više od 2,5 decenije u Beču organizuje Srpski centar. Aleksandra Dogančić iz Srpskog centra u Beču.
Predstavlja priliku za očuvanje i promociju srpske kulture i tradicije u dijaspori. I pored kulturnog aspekta, svaki svetosavski bal koji udruženje Srpski centar organizuje nosi i humanitarni karakter, a ove godine partner Srpskog centra je i humanitarna organizacija Srbi za Srbe, sa kojom će i biti realizovan ovaj humanitarni deo koji je za nas također od veoma velikog značaja.
Manifestacija ima tradiciju dugu 160 godina, a ove godine bit će održana u 12 sala i na 4 pozornice Bečke carske palate Hofburg uz prisustvo brojnih učesnika i posjetilaca. U Centru za kulturu Semberija danas će biti održana manifestacija Svetosavski dani. Biće odigrana predstava Nemanjić i podela carstva, a glavne uloge igraju Zlatan Umanagić, Tašana Đorđević, Janko Cekić, Nikola Ivačkov, a reditelj je Lazar Dubovac, koji tumači i lik Rastka Nemanjića.
Košarkaši Partizana i Crvene zvezde sastaće se večeras u susretu 24. kola Evrolige. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
U košarkaškoj Evroligi u sklopu 24. kola večeras će snage odmiriti sastavi Partizana i Crvene zvezde, a početak je zakazan za 20:30. Partizan neće nastupiti u kompletnom sastavu jer će zbog bolesti i povreda nedostajati četvorica igrača. Trener ekipe Partizana Željko Obradović.
Što se tiče same utakmice derbi koji je veoma značajan za nas i Crvenu zvezdu, poznajemo se veoma dobro i ono što je za nas bitno to je da imamo 4 igrača u antrut koji su van, ali dobro je da će biti takva atmosfera, da će biti ispunjena sala do posljednjeg mjesta i dobro je u ostalom da se priča o Partizanu i Crvenoj zvezdi, da je vreme da pošaljemo tu najlepšu sliku iz Beograda. To je valjda suština svega.
Partizan je na 10. poziciji na tabeli sa 12 pobjeda, dok je Zvezda, koja je zabilježila 13 pobjeda, na 8. mjestu. Trener ekipe Crvene zvezde Janis Sferopoulos. To je utakmica u kojoj se sve zna. Mi poznajemo njih, oni naravno nas. Naravno da ne može biti nikakvih tajni. Moramo da budemo veoma koncentrisani tokom svih 40 minuta. Imamo još mnogo utakmica da igramo do kraja ligaškog dijela. Ali ponašat ćemo se kao i do sada, do kraja sezone. Nakon 24. kola sljedeće sedmice na rasporedu su dvije runde u Euroligi, onda slijede 3 sedmice pauze prije odigravanja posljednjih 8 kola. Fudbaleri Manchester Citya i Real Madrida sastaće se u Barašu za nastup u osmini finala Lige šampiona. Izvlačenjem parova u Nijonu u Švajcarskoj formirano je još 7 parova, a izdvajamo susrete Feyenoord Milan i Celtic Bayern. Utakmice Baraža biće odigrane 11. i 18. februara, dok je osmina finala na rasporedu 4. i 11. marta. Večeras ćemo saznati ime drugog finaliste svjetskog prvenstva za rukometaše, čiji su domaćini Hrvatska, Danska i Norveška. Od 20:30 minuta u Oslu u Norveškoj za mjesto u finalu borit će se Danska i Portugal. Podsjećamo, sinoć u finale plasirala selekcija Hrvatske. Finalna utakmica zakazana je za nedjelju, 2. februar u Oslu.
U Republici Srpskoj danas sunčano i nadprosječno toplo, vedro i sutra uz manji pad temperature, meteorolog Milica Đorđević.
13 časova najsvežije je bilo na Čemerne, bilo 6 stepeni, Kalinom je Himo 7, 9 Sokolac i Han Pjesak, 10 Gacko, Rudo, Foča, 11 Višegrad, Drinić, 12 Kneževo, 13 Mrkonjić grad, kao i Novi grad Prijedor, 14 Bileća, Srbac, Srebrenica, 15 Bijeljina, Doboj, Trebinje, Šipovo, 16 Banja Luka i Ribnik, 11 najtopliji Zvornik sa čak 17 stepeni. Maksimalna temperatura danas dosta visoka za ova doba godine, uglavnom od 10 do 17 stepeni, u višim krajima od 6. Sutra ujutru i prepodne oblačno vreme i uglavnom suvo, veoma slaba kiša moguće je samo ponede na zapadu i severu tokom jutra. Zatim tokom dana malo svežije, umereno do pretežno oblačno, skraće sunčane periode. Maksimalna temperatura sutra od 6 do 10, na jugu toplije do 14 stepeni, u višim krajima oko 3.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Sarajevski političari kojima smeta natpis "Dobrodošli u Republiku Srpsku" shvatili da granična linija i granični prelaz nisu isto.
Više hiljada građana Trebinja održalo protest zbog napada na maloljetnika, podrška Trebincima i od predsjednika Dodika.
Organizacije proistekle iz obrambeno-otadžbinskog rata zadovoljne najavljenim povećanjem izdvajanja za borački dodatak i invalidnine.
Košarkaši Partizana i Crvene zvezde sastaju se večeras u Euroligi.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.